Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Καλησπέρα σε όλους. Not a 15 Μαρτίου, Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 8 και σήμερα θα ασχοληθούμε, όπως βλέπετε στο Twitter, με τη Βενεζουέλα, στον όσο χρόνο έχουμε διαθέσιμο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν ψύχρεμο απολογισμό. Κοντά μας βρίσκεται ο Νίκος, ο οποίος έχει μελετήσει εδώ και χρόνια το θέμα. Γεια σου, Νίκο.
Καλησπέρα, παιδιά.
Και θα μας βοηθήσει κάπως να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
Creation, realization, naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press rewind. You know today, today.
Όσοι θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε ή και να βρίσετε, μπορείτε να το κάνετε στο info@papakiradiobubble.gr ή στο Twitter μας Resist Athens και στο Twitter του σταθμού, του Radio Bubble. Λοιπόν, Νίκο, για να μην χαθούμε, είπαμε και πριν να κάπως να οργανώσουμε την κουβέντα, να ξεκινήσουμε με κάποιες γενικές παραδοχές, οι οποίες δεν αμφισβητούνται, νομίζω, από κανένα πλέον. Δεν είναι στοιχεία της Βενεζουέλας ή κάποιου ακροαριστερού φιλοτσαβικού, αλλά είναι στοιχεία των ΗΕ, της UNESCO κλπ. Είναι γεγονός λοιπόν ότι στα 14 χρόνια που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στο τιμόνι της χώρας του, υπήρξε ραγδαία μείωση της ανισότητας και της ακραίας φτώχειας. Νομίζω οι κοινωνικές παροχές εκτοξεύθηκαν με την βοήθεια φυσικά των εσόδων από το πετρέλαιο, των εθνικοποιήσεων και το πέρασμα των εσόδων από την πώλησή του στα προγράμματα τα οποία εγκαινίασε. Μεγάλες αλλαγές γίνανε και στην εκπαίδευση με τη δημόσια παιδεία από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, με ανακαινισμένα και νέα σχολεία. Στη σύντηση δεν υπάρχουν πλέον άστεγοι, τουλάχιστον υπάρχουν πολύ λιγότεροι. Όσον αφορά τον αναλφαβητισμό, στοιχεία είναι πάρα πολλά. Δεν έχει νόημα να σας κουράσουμε με δείκτες. Νομίζω αυτά δεν αμφισβητούνται ούτε από τους εχθρούς του. Το θέμα είναι τα όρια, πώς το έκανε, αν υπήρχαν δυνατότητες να το κάνει καλύτερα, πού σκόνταψε. Και νομίζω, επειδή όπως είπαμε όλα αυτά δεν αμφισβητούνται, Νίκο.
Εντάξει, είναι σίγουρο, υπάρχουν τα στοιχεία, όποιος θέλει να μπει στο site της UNESCO θα τα βρει τα στοιχεία αυτά, ότι οι δείκτες υλικής διαβίωσης του πληθυσμού στη Βενεζουέλα τα 14 χρόνια της προεδρίας του Τσάβες βελτιώθηκαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά εμείς εδώ πέρα σήμερα δεν θέλουμε να σταθούμε μόνο στη βελτίωση των υλικών πόρων διαβίωσης του πληθυσμού, αλλά σε κάτι πιο βαθύ, στο πόσο η προεδρία Τσάβες άλλαξε, δημιούργησε τις συνειδήσεις, πιο ριζοσπαστικές συνειδήσεις στον κόσμο της χώρας.
Είχαμε πει να ξεκινήσουμε με ένα από τα, ας το πούμε, αδύνατα σημεία, εκεί που φαίνονται ουσιαστικά προς τα που πήγε το τιμόνι, και είναι και οι δείκτες οικονομίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Πέρα από τους προηγούμενους που αναφέραμε όσον αφορά την υλική αναδιανομή του πλούτου, έχουμε να κάνουμε και με κάποιους δείκτες όσον αφορά το χρέος, την ανεργία. Για μίλησε λίγο για αυτά.
Λοιπόν, να πούμε για την οικονομική πολιτική του Τσάβες, νομίζω που έχει σημασία ιδιαίτερη. Λοιπόν, η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που εξαρτούνταν και συνεχίζεται εξαρτάται από τις πωλήσεις πετρελαίου. Έτσι, η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα είναι η κρατική εταιρεία πετρελαίου, η οποία ήταν κρατική στα χαρτιά, αλλά πριν το Τσάβες το πιο μεγάλο ποσοστό των κερδών της πήγαινε διανέμοντο σε ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού και το μεγάλο κομμάτι του κόσμου έμενε έξω από αυτή την αδιανομή. Στην εποχή του Τσάβες αυτό άλλαξε και τα κέρδη πια πηγαίνουν για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Η οικονομική πολιτική γενικά, μπορούμε να πούμε όμως ότι του Τσάβες δεν ήταν πετυχημένη. Έχει υπολογιστεί ότι κατά την 14ετία του Τσάβες στη χώρα εισρεύσανε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από το πετρέλαιο. Πρόκειται για πολλά λεφτά. Και η αποτυχία της κυβέρνησης Τσάβες είναι ότι δεν μπόρεσε να συνδυάσει παράλληλα με την άμεση αλλαγή και βελτίωση των υλικών συνθήκων ζωής του πληθυσμού να προχωρήσει σε μια παραγωγική αναστρικότηση της χώρας. Επειδή η Βενεζουέλα πάντα είχε πολύ πετρέλαιο, η αστική τάξη δεν έκανε επενδύσεις για να αναπτύξει την εσωτερική της παραγωγικότητα και εισήγαγε τα πάντα από το εξωτερικό. Το πρόβλημα είναι ότι και στην προεδρία Τσάβες δεν προχώρησε αυτή η ανασυγκρότηση. Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να γίνει με το κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει καμία διάθεση προφανώς να επενδύσει, αλλά δεν έγινε ούτε με κρατικά κεφάλαια τα οποία να πέσουν σε παραγωγικές δομές και στην βιομηχανία και στην αγροτική μεταρρύθμιση, ώστε η χώρα σιγά σιγά να αναπτύξει δική της παραγωγή, ώστε να μην εξαρτάται από τις αγωγές αγαθών από το εξωτερικό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η χώρα να χάνει συνέχεια ποσοστά παραγωγικότητας και οι κυβερνήσεις του Τσάβες να προχωράνε σε διαδοχικές υποτιμήσεις του νομίσματος για να μπορέσουν να ελέγξουν τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι από τους πιο μεγάλους που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική, γύρω στο 30%. Μπορεί βέβαια οι αυξήσεις μισθών να υπερβαίνουν τον πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα που συνεχίζει να υπάρχει.
Να μην συγκρίνουμε γενικώς με μια φιλελεύθερη οικονομία όσον αφορά τον ορισμό του πληθωρισμού, αλλά με τα κοινωνικά κριτήρια τέλος πάντων. Ναι. Να μην χάνει την αξία το προϊόν.
Ναι.
Να μπούμε λίγο στο ζουμί των εθνικοποιήσεων και του κατά πόσο αυτές έγιναν με κριτήρια απαλωτρίωσης, αποζημίωσης των αφεντικών ή όχι. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Καταρχήν να πούμε ένα στοιχείο, ότι έχει υπολογιστεί ότι ακόμα και στην εποχή του Τσάβες το κεφάλαιο δεν έχασε. Μπορεί ίσως των ανθρώπων να αλλάξανε κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά το κεφάλαιο σαν ποσοστό του ΑΕΠ, όπως το μετράμε, δεν έχει χάσει. Και αυτό γιατί το κεφάλαιο στη Βενεζουέλα συνεχίζει να ελέγχει όχι κυρίως παραγωγικές μονάδες, αλλά την εισαγωγή των αγαθών μέσω μεγάλων αντιπροσωπευτικών εταιριών, εισαγωγικών εταιριών, και άρα συνεχίζει να ελέγχει όχι την παραγωγή, πια την κυκλοφορία του προϊόντος, και να καθορίζει τις τιμές σχεδόν με μονοπωλιακό τρόπο, να τις αυξάνει όσο θέλει.
Πιστεύεις ότι η κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε από το μέρος του πληθυσμού, καρπόθηκε
μεγάλο ποσοστό από τους καπιταλιστές, από τις μεγάλες εισαγωγές που είναι εισαγωγές που είναι και καπιταλιστές. Εθνικοποίησεις υπήρξαν στην εποχή του Τσάβες. Δεν έχω τώρα νούμερα, αλλά υπήρξαν αρκετές. Αλλά γενικά έγιναν όχι όλες υπό την επιθυμία του Τσάβες. Πολλές γίνανε και σε σύγκρουση με τον Τσάβες, που δεν θα ήθελε να προχωρήσει μερικές από αυτές. Και γίνανε γενικά, δεν είναι απαλωτριώσεις, είναι εξαγορές εταιριών από το κεφάλαιο και σε τιμές στις οποίες οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν χάσανε λεφτά. Γι' αυτό και δεν υπήρξαν και συγκρούσεις μεταξύ του Τσάβες και των ιδιοκτητών των εταιριών, γιατί δεχόντουσαν αυτοί έστω και απρόθυμα να τις πουλήσουν αφού πέραν πίσω τα λεφτά τους.
Η φορολογία πώς μεταβλήθηκε, γιατί ο δείκτης που σου είπα πριν ότι κυκλοφορεί νομίζω είναι υπερβολικός, μιλώντας για έσοδα από τη φορολογία εισάξια με τα έσοδα από το πετρέλαιο, νομίζω...
Είναι υπερβολικό. Εγώ ξέρω, έχω αναδείχτη που λέει ότι το 85% των εσόδων του προϋπολογισμού είναι από το πετρέλαιο. Αυτό ενδείχτη που έχω δει, δεν ξέρω πόσο είναι αξιόπιστος, αλλά είναι κοινά αποδεκτό ότι το μεγάλο μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού προέρχεται από τις πωλήσεις πετρελαίου και γενικά του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Ωραία. Αυτό όσον αφορά η κύρια πηγή λοιπόν εσόδων στάθηκε το πετρέλαιο. Πάμε. Θες να περάσουμε να πούμε λίγα πράγματα για την εξωτερική πολιτική, πώς πέρασαν όλες αυτές οι εθνικοποιήσεις, με ποιον αντίκτυπο τέλος πάντων στην υπόλοιπη αγορά πετρελαίου του διεθνή, η οποία συνδέεται με άλλα κράτη, με αποκλεισμούς.
Η εξωτερική πολιτική είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της κυβέρνησης Τσάβες. Πέρα από την πολιτική του για το πετρέλαιο, στην οποία συνομιλώντας και με άλλους και με άλλα κράτη πετρελοπαραγωγικά, όπως είναι ας πούμε το Ιράν, το Αραβία, κατάφερε να συνέβαλε στο να διατηρηθεί ψηλά η τιμή του πετρελαίου, άρα η Βενεζουέλα να έχει μεγάλους πόρους από αυτό το πράγμα. Για την εξωτερική πολιτική πρέπει να δούμε στα πλαίσια της Λατινικής Αμερικής και στην προσπάθεια αυτό της περιοχής αυτής. Δηλαδή 200 χρόνια προσπαθούν ας πούμε, να απελευθερωθούν από το ζυγό και την πίεση που τους ασκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Εδώ ο Τσάβες συνεισέφερε πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε ας πούμε, για τη βοήθεια που έδωσε ας πούμε, στη Κουβανέζικη Επανάσταση, η οποία κάτω από το εμπάργκο δεν μπορούσε να εισάγει βασικά πράγματα ας πούμε, και πετρέλαιο, και ενώ με το Τσάβες πια το εμπάργκο υπάρχει μόνο τύπης, ενώ δεν υπάρχει πραγματικά, γιατί η Βενεζουέλα δίνει διανέμιο, δίνει στη Κούβα ό,τι χρειάζεται για την παραγωγή της. Και γενικά ο Τσάβες προσπάθησε να ενώσει όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ώστε να ενοποιηθούν και απέναντι στην
αμερικανική
επιρροή. Φυσικά αυτό δεν το έκανε μόνο ο Τσάβες, γιατί σε όλη την περιοχή, την ίδια περίοδο, υπήρξαν κυβερνήσεις και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή και στη Βολιβία, με διαφορετικές ταχύτητες βέβαια, που όλες θέλανε να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν μια πολιτική ανεξάρτητη από τον ΗΠΑ, από τη ΣΥΠΑ. Αυτό βέβαια ξεκίνησε, ο πρώτος που το ξεκίνησε ήταν ο Τσάβες, και είναι σημαντικά τα βήματα που έκανε με την ΑΛΜΠΑ, ώστε να ενοποιηθεί η περιοχή, να αναπτύξει μια άλλη οικονομική συνεργασία. Βέβαια υπήρχε και η Μερκοσούρ, που είναι η οικονομική συνεργασία των χωρών του Νότου, στην οποία συμμετέχει πια και
η ΑΛΜΠΑ, η Πέτροσούρ. Υπάρχει...
Η Πέτροσούρ γενικά έγινε μια πολιτική διεθνών, διεθνών τοπικής συνεργασίας. Ο Τσάβες έδωσε χρηματικές βοήθειες σε κινήματα, σε χώρες, τους έδινε πετρέλαιο με ειδικές τιμές. Γενικά η συνεισφορά του ήταν πολύ μεγάλη στο τομέα αυτό.
Να μιλήσουμε για το αγκαθάκι της Κολομβίας ή το πούμε στο πιο μετά.
Στην Κολομβία, υπάρχει ένας ενεργός εμφύλος πόλεμος. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται βέβαια σε συνομιλίες για τα αριστερά αντάρτικα με την κυβέρνηση για να βρεθεί ένας τρόπος ειρήνευσης της χώρας. Και η Βενεζουέλα είχε κατηγορηθεί από το Διεθνή Παράγοντα, από τις ΗΠΑ, ότι συνεργάζεται και στηρίζει τα αριστερά αντάρτικα. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα κατά πόσο είναι αυτό αληθές ή όχι. Ουσιαστικά έχουν βγήκαν κάποια στοιχεία από έγκυρους γενικά δημοσιογράφους, που λένε ότι υπήρξε μια ανοχή ή μη καταστολή των αντατών της Κολομβίας που περνάγανε στα εδάφη της Βενεζουέλας, και η Βενεζουέλα, ο Τσάβες, δεν τους κυνηγούσε. Η ουσία είναι ότι ασκήθηκε μια πίεση στην Βενεζουέλα να κόψει τους δεσμούς της ή την ανοχή της απέναντι στα αντάρτικα, την οποία πίεσε πια σε τόπο, και ο Τσάβες αναγκάστηκε να διαχωριστεί από τα αντάρτικα αυτά και να τα καλεί επίσημα να προχωρήσουν σε ειρήνευση. Έχουμε περιπτώσεις ότι αντάρτες οι οποίοι προσπαθούσαν να κρυφτούν στη Βενεζουέλα και συναλαμβάνονται από τις αρχές της Βενεζουέλας, ο Τσάβες αναγκάστηκε να τους εκδώσει στη Κολομβία. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν είναι εύκολο να πούμε ότι η Βενεζουέλα έκανε κάτι κακό. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, διεθνείς συμφωνίες. Δεν είναι εύκολο να παραβιαστούν.
Αναφέρεσαι το 2011 για τους δύο Κολομβιανούς, τον δημοσιογράφο Χωακίν Πέρες Μπεσέρα,
Μπεσέρα, ναι,
και τον Χουλιάν Κονράντο.
Ο Μπεσέρα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ο οποίος είναι νομίζω Σουηδός πολίτης, και υπήρχε ένα ένταλμα στην Τριπόλη εναντίον του, αλλά στην Ευρώπη κυκλοφορούσε ελεύθερα και το ένταλμα αυτό δεν ενεργοποιούνταν. Και μόλις έφτασε στη Βενεζουέλα, το ένταλμα αυτό ενεργοποιήθηκε και η κυβέρνηση, κακώς κατά τη γνώμη μου, τον εξέδωσε στην Κολομβία. Θα μπορούσε, ας πούμε, να τον δώσει στην πρεσβεία της Ελβετίας, και εφόσον νομίζω είναι Ελβετός πολίτης ή Σουηδός, δεν έχει σημασία, να αποφασίσει η πρεσβεία της χώρας εκείνη τι θα κάνει. Τέλος πάντων, σαν ότι έγινε αυτό που έγινε. Ελπίζουμε οι συνομιλίες σήμερα των αριστερών αντάρτικων της Κολομβίας με την κυβέρνηση να έχουν ένα αίσιο τέλος και η Κολομβία να προχωρήσει.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα με τον αγαπημένο σου, ή τουλάχιστον τον γουστάρεις αρκετά.
Άλλη πριμέρα, θα πούμε ότι είναι σαν να λέμε ο Μάνος Λοΐζος και ο Θοδωράκης μαζί της Βενεζουέλας.
Ακτιβιστής, ποιητής.
Αριστερός, από χρόνια του 60-70. Δυστυχώς σκοτώθηκε νωρίς σε τροχαίο ατύχημα.
Και είναι και αυτός που εισήγαγε αυτό το Νουέβο Κανσιόν, έτσι, είναι στη Βενεζουέλα.
Ναι, είναι. Πώς ήταν ο Βίκτορ Χάρας στη Χιλή, ήταν όλη πριμέρα.
Λοιπόν, Λος και Μέρα είναι πολλά βίδα.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda.
las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene la tir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Hueca de lucha, jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta.
Los
canta,
que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αλή Πριμέρα. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για την βάση, για τις οργανώσεις βάσης, τα κοινοτικά συμβούλια που εγγενίασε ή προώθησε, τέλος πάντων, αρχικά ο Τσάβες, και να ρωτήσω τον Νίκο κατά πόσο αυτά ανεξαρτοποιήθηκαν ή άρχισαν να δουλεύουν συμμετέχοντας στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα, ή κατά πόσο ανεξάρτητες έγιναν ή εξαρτημένες από το κόμμα, τη συμμαχία, τέλος πάντων, την κομματική του Τσάβες, και πώς αυτή η στήριξη μεταβλήθηκε στα 14 αυτά χρόνια, πώς από τα κυριότερα κύματα, και θέλω λίγο να σταθείς και στη συνταγματική αναθεώρηση και στην ήττα του στο δημοψήφισμα του 2007.
Ναι. Να πούμε δύο πράγματα λίγο για την ιστορία της Βενεζουέλας μετά, ας πούμε, δεκαετία του 50. Μέχρι το 58 στη χώρα υπάρχει μία δικτακτορία. Μετά από αγώνες σε οποίες πρωτοστατεί το ΚΚΚ Βενεζουέλας, πέφτει η δικτατορία του Χιμένεθ, αλλά το ΚΚΚ, και για λόγους υποκειμενικούς, έχει μια λαθασμένη πολιτική, καταφέρνουν τα αστικά κόμματα να αρπάξουν την εξουσία και να δημιουργήσουν ένα δικοματικό σύστημα το οποίο εναλλάσσεται στην εξουσία μεταξύ δύο κομμάτων, τα οποία διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. Η χώρα από τότε εξαρτάται από το πετρέλαιο, το οποίο δίνει αρκετούς πόρους στη χώρα, η οποία φυσικά τους πόρους αυτούς τους είναι με την αστική τάξη, αλλά και ένα μέρος πηγαίνει και σε λαϊκά στρώματα. Και η ουσία είναι ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 στη χώρα αυτή δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικά κινήματα, ούτε αριστερές οργανώσεις ισχυρές, οι οποίες να δρούμε μέσα στην κοινωνία. Κυριαρχεί η διαφθορά, το πελατειακό σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεκαετία του 80, με την ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου, η χώρα μπαίνει σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Έτσι, ο κόσμος πια δεν έχει τους πόρους που είχε το προηγούμενο διάστημα, και άρα αρχίζει σιγά σιγά το δικοματικό σύστημα να απονομοποιείται. Όταν η κυβέρνηση, το Αντρές Πέρες, αποφάσισε να ζητήσει δάνειο από το Δούνου Του, και το Δούνου Του υπέβαλε υποχρέωση στη χώρα να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις και σε κοπές επιδομάτων στα καύσιμα και αυτά, Υπήρξε μια μεγάλη εξέγερση στη χώρα το 89, το Καραζάς, το Καρακάσο, στο οποίο υπήρξαν
3.000 νεκροί.
Λένε ότι υπήρξαν μέχρι 3.000 νεκροί. Και εκεί έχουμε μια ρογμή, έχουμε μια απόλυτη απονομοποίηση του καθεστώτος, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξαν κινήματα που από τα κάτω θα προσπαθούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Ενώ το 92 έχουμε την εμφάνιση του Τσάβες, ο οποίος σαν συνταματάρχης διοικητής ενός τάγματος Αλέξης των Πιστών προχωράει σε ένα φιλολαϊκό πραξικόπημα, το οποίο ήταν ένα πραξικόπημα στο οποίο ο Τσάβες είχε πριν συνοηθεί με πολιτικές οργανώσεις και ό,τι υπήρχε στη χώρα, ώστε να προχωρήσουν παράλληλα και αυτές μαζί με το στρατό να βγουν στον δρόμο. Τέλος πάντων, το πραξικόπημα αυτό απέτυχε, ο Τσάβες μπήκε στη φυλακή, αλλά εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, η χώρα, ο κόσμος βρήκε έναν άνθρωπο στον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να προχωρήσει μετά σε κάποια αλλαγή, ριζική αλλαγή στη χώρα. Όταν ο Τσάβες βγαίνει από τη φυλακή, αρχίζει ένα πολιτικό αγώνα για να κερδίσει την προεδρία, το οποίο γίνεται το 98, το οποίο, επειδή υπάρχει απόλυτη νομιμοποίηση, ο κόσμος δεν υπερψηφίζει τόσο πολύ το Τσάβες, αλλά καταψηφίζει τα άλλα κόμματα. Αλλά τέλος πάντων, ο Τσάβες καταφέρνει και γίνεται πρόεδρος της χώρας, αλλά χωρίς να μπορεί ακόμα να ελέγχει τίποτα άλλο, ας πούμε, το κοινοβούλιο έλεγχε, ούτε τοπικούς κυβερνήτες, ούτε τη διοικητική μηχανή, τίποτα. Είναι μόνο πρόεδρος της χώρας.
Νίκο, να αναφέρουμε αυτό που έλεγες πριν εκτός αέρα, ότι η ψήφη που πήρε το 98.
Ναι, είναι λιγότερο από τους ψήφους που παίρνουν
η
δεξιά αντιπολίτευση στη χώρα τώρα.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη συμμετοχή, τεράστια αύξηση της πολιτικής συμμετοχής του κόσμου στα κοινά, ας το πούμε έτσι.
Ναι, στα 14 χρόνια. Υπήρξε μια τεράστια αύξηση της πολιτικοποίησης του κόσμου και της αριστεράς και του αριστερού κόσμου, αλλά και του δεξιού κόσμου, για να πούμε και την αλήθεια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι όταν ο Τσάβες γίνεται πρόεδρος της χώρας, προσπαθεί με τα λίγα μέσα που έχει να προωθήσει σιγά σιγά μια φιλολαϊκή πολιτική. Επειδή οι διοικητικοί μηχανισμοί και όλο το πολιτικό σύστημα δεν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει και να συμφωνήσει, ο Τσάβες προωθεί την ιδέα να φτιάξει ένα παράλληλο διοικητικό μηχανισμό με εθελοντές ανθρώπους του κινήματος, για να προωθήσει μέσα από αυτό την φιλολαϊκή του πολιτική στην υγεία, στην παιδεία, στην κατοικία και όλα αυτά. Γρήγορα ήρθε σε σύγκρουση και με το τοπικό κεφάλαιο, με το στρατό, με τους Αμερικάνους, και το 92 έχουμε ένα πραξικόπημα εναντίον του, το οποίο κάτω από την πίεση του λαού.
Όχι το 92.
Το 2002. Κάτω από την πίεση του λαού και ενός κομματιού του στρατού που έμεινε πιστό στο Τσάβες, αποτυχάνει. Τότε όμως, σε ίδια περίοδο, έχουμε και μια μεγάλη απεργία στην εταιρεία πετρελαίου, που οι εργαζόμενοι της, επειδή ήταν από τους πιο καλά αμοιβόμενους στη χώρα, ήταν με το προηγούμενο καθεστώς, σαν αυτό που θα λέγαμε εργατική αριστοκρατία, αυτοί οι εργαζόμενοι στηρίξανε το πραξικόπημα και κάνανε μια γενική απεργία στο πετρέλαιο, και αποτέλεσμα η χώρα είχε καταστραφεί εντελώς, είχε μία πτώση 30% του ΑΕΠ της. Δηλαδή η χώρα είχε καταστραφεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τσάβες μετά το πραξικόπημα κατάφερε πια να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι της εξουσίας, να διώξει κυβερνήτες, να αποκτήσει
μια πιο δύναμη. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και αυτός ο λόγος που οι πρώτες μεγάλες εθνικοποιήσεις, οι τομές γίνανε μετά
το 2002. Σωστά, με το 2002 ο Τσάβες δεν κυβερνάει τη χώρα. Μετά το 2002 αρχίζει αυτό που θα λέγαμε τσαβική περίοδος. Το πρώτο που κάνει ο Τσάβες μετά το βασικό, μετά την εποχή, ας πούμε αυτή, είναι να προχωρήσει μια συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία κεντρικό της νόημα είναι να αποκεντρώσει την εξουσία προς τα κάτω. Ο Τσάβες ήξερε ότι άμα δεν μπορούσε να οργανώσει τον κόσμο στη βάση του κινήματος, δεν θα μπορούσε να σταθεί για πολύ απέναντι στις πιέσεις των Αμερικάνων και της τοπικής ελίτ. Γι' αυτό προώθησε και με λόγια και με θεσμικούς τρόπους στην οργάνωση των από κάτω. Οι επιτροπές που είχαν φτιαχτεί τα προηγούμενα χρόνια για να προωθήσουν τα κοινωνικά προγράμματα αποκτήσανε και μια θεσμική μορφή. Δοθήκανε υλικοί πόροι και ό,τι άλλο μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μέσα στην κατάσταση της χώρας, για να οργανωθούν από τα κάτω και να αποτελέσουν τη νέα μορφή της λαϊκής εξουσίας. Με ως αποτέλεσμα αυτό, χιλιάδες οργανώσεις δημιουργηθήκαν στη βάση του κινήματος.
Από 30.000.
30.000 είναι. Βέβαια να πούμε ότι δεν είναι από αυτές, όλες από αυτές ομάδες δημιουργηθήκαν αυτοβούλως από πολίτες. Πολλές από αυτές δημιουργηθήκαν από τοπικούς τοπικά στελέχη του τσαβισμού, από δημάρχους τοπικούς που ήταν με τον Τσάβες ή κυβερνήτες, ή κάποιοι από αυτές ελεχθήκαν από την Γραφειοκρατία. Δεν έχουμε τώρα εμείς ακριβώς στοιχεία, αλλά πάντως ένα μεγάλο μέρος αυτών των συνελεύσεων, που μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο, είναι επιτροπές αυτόνομες. Είναι εμπολίσεις, ενώ μπορεί να δέχονται από κάτω υλική βοήθεια και αυτά, έχουν μια αυτονομία στη δράση τους. Αποδεχόντουσαν μάλλον την ηγεσία του Τσάβες στη χώρα, αλλά δεν αποδεχόντουσαν τον έλεγχο της Γραφειοκρατίας που τους ήθελε να τις ασκήσει αυτές. Και αυτές σήμερα, άμα είναι το μεγάλο στοίχημα, άμα προχωρήσουν σε μια μορφή οργάνωσης ή όχι σε μετά Τσάβες εποχή.
Είναι, ας το πούμε, τα πιο σημαντικά επιτεύγματα, ότι άλλαξε η κουλτούρα της συμμετοχής.
Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί μπορείς πολλά να πεις υπέρ κατά του Τσάβες, αρνητικά, θετικά, αλλά το σίγουρο είναι ο Τσάβες και πολλές φορές και ενάντια και στη θέλησή του. Γιατί και ο Τσάβες δεν είναι και κανένα. Δεν ήταν και ο πιο μεγάλος ροσπάσης που πήγε στην ιστορία. Αλλά ακόμα με το λόγο του, ότι να πάρουμε στη χώρα μας την πατρίδα, να πάρουμε στα χέρια μας την παραγωγή, έδινε το μήνυμα. Και άνθρωποι το αρπάζαν το μήνυμα, βλέπαν την ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα και προχωράγανε. Πολλές φορές ο Τσάβες, ας πούμε, μπορεί να ήθελε να κρατήσει κάποιος λίγο πιο πίσω, να μην προχωρήσει μια σύγκρουση, γιατί αυτές θέλαν να συγκρουστούν και με τοπικά, ας πούμε, το κεφάλαιο. Ενώ ο Τσάβες δεν μπορεί να μην ήθελε. Αλλά αυτές πια είχαν αποκτήσει δύναμη και ο Τσάβες, τελευταία του συμβουλές ήταν ότι πρέπει να γίνει κριτική, αυτοκριτική από το κόμμα για τα λάθη που γίνανε και να στηριχτεί η επανάσταση πια σε αυτές τις κοινοτικές επιτροπές. Δηλαδή το έβλεπε και αυτός ότι εκεί είναι το μέλλον της επανάστασης.
Και να πούμε ότι είναι ένα δείγμα αυτής της αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας των οργανώσεων της βάσης είναι και η πλάτη σε εισαγωγικά που έβαλαν βγαίνοντας στον δρόμο, υπερασπιζόμενοι το καθεστώς, όταν αυτό τέθηκε υποκίνδυνο, όταν κινδύνεψε
Όταν κινδύνευε. Ναι, ο Τσάβες προώθησε επιτροπές και οι επιτροπές μετά προωθήσανε τον Τσάβε. Ήταν διαλυτική η σχέση τους.
Ο κόσμος αυτός που κατέβαινε υπερασπιζόταν ουσιαστικά.
Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι η Βενεζουέλα ίσως είναι από τις πιο δημοκρατικές χώρες πια στο δυτικό ημισφαίριο. Αν δημοκρατία είναι ένα μεγάλο μέρος της εξουσίας ή όλη η εξουσία να περνάει στη βάση, αυτό στη Βενεζουέλα είναι μια πραγματικότητα. Ένα μεγάλο μέρος πια δημοκρατία της εξουσίας και της διακυβέρνησης ασκείται από τα κάτω.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα. Θα περάσουμε στη Χιλή, στον Ίντι Χιμάνι και θα επιστρέψουμε. Έλα παρασίδω είναι το κομμάτι.
Ως una voz de tanta que cantan aquí en nuestro país se nos suma aquí Pancho Sasso del Grupo Congreso.
No te mueras nunca.
Abre sendas por los seres.
cabeza es rematada por cuernos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, Νίκο, να περάσουμε λίγο σε κάτι πιο εξειδικευμένο. Να μιλήσουμε λίγο για τις εργατικές διεκδικήσεις και, που υπήρξαν ή τουλάχιστον οι σημαντικότερες από αυτές κατά τη διάρκεια της θητείας του Τσάβες και να αναφερθούμε φυσικά και στα αξιοσημείωτα καλά αλλά και στα κακά. Μιλήσαμε λίγο πριν για την περίπτωση της Ισίδωρ, της Χαλιβουργίας λοιπόν.
Ναι, Ισίδωρ. Εντάξει, στο τομέα των εργατικών αγώνων και των διεκδικήσεων από τα κάτω για εθνικοποίηση στη χώρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και σημαντικό για τη χώρα. Ο Τσάβες στο λόγο του πάντα μίλαγε ότι πρέπει η παραγωγή να περάσει στα χέρια των εργατών και ανήκει στο κράτος και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις οι εργάτες να αρχίσουν να διεκδικούν εθνικοποιήσεις και κατοικοποιήσεις εταιριών στις οποίες δεν θα ήθελε ο Τσάβες να προχωρήσει τη συγκεκριμένη στιγμή για λόγους πολιτικής του εκτίμησης. Μία πιο χαρακτηριστική είναι η Ισίδωρ, μια μεγάλη εταιρεία σίδηρο μεταλλεύματα, η οποία ήταν τη γατρική της αργεντίνικης Τεχνίτ, η οποία είναι αργεντίνικα συμφέροντα, συνδεόμενα πάρα πολύ με την Προεδρία Κίχνερ, η οποία είναι σύμμαχος του Τσάβες. Οι εργάτες διεκδικήσαν εθνικοποίηση της εταιρείας, η οποία ήταν κρατική και πουλήθηκε από την ευφυλέθερη κυβέρνηση δεκαετία του 1990. Ο Τσάβες δεν ήθελε να προχωρήσει σε σύγκρουση με την αργεντίνικη κυβέρνηση, εφόσον ήταν και σύμμαχός τους, και αρχικά αρνήθηκε να προχωρήσει σε εθνικοποίηση. Γίνανε πάρα πολλοί όμως αγώνες εργατών με συγκρούσεις με την αστυνομία, φοβερά πράγματα γίνανε και στο τέλος υποχρεώθηκε ο Τσάβες, έτσι κάτω από την πίεση των από κάτω, να εθνικοποιήσει την εταιρεία, φυσικά πληρώνοντας
αδρά
τους ιδιοκτήτες σε τιμές οι οποίες είναι τιμές αγοράς.
Αλλά τέλος πάντων η Σιντόρ είναι μια μεγάλη εταιρεία στη χώρα. Νομίζω η πιο μεγάλη εταιρεία σιδηροπαραγωγής.
Είναι η τέταρτη, λέει, στην Λατινική Αμερική.
Εθνικοποιήθηκε. Αλλά όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ο αγώνας των εργατών δεν τελείωσε εκεί πέρα, γιατί έμπαινε το θέμα το ποιος θα διαχειρίζεται την εταιρεία. Έτσι, η κυβέρνηση ήθελε να βάλει κάποιους δικούς ανθρώπους. Η τοπική εξουσία φιλοτσαβική ήθελε και αυτή να ελέγχει τα πράγματα. Όμως οι εργάτες θέλανε το Συμβούλιο των Εργατών να ελέγχει τα πράγματα και ο αγώνας μέχρι ακόμα σήμερα συνεχίζεται για το ποιος θα ελέγχει, η γραφοκρατία από τα πάνω ή οι εργάτες μαζί με τις συνελεύσεις της τοπικής περιοχής τα πράγματα.
Το πείραμα των κατηλημένων εργοστάσεων και της αυτοδιαχείρισής τους εξαπλώθηκε όσο στην Αργεντινή.
Εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά υπήρξαν πολλές περιπτώσεις εταιρείες οι οποίες θα κλείνανε ή είχαν προβλήματα ή ήταν κρατικές και είχαν εθνικοποιηθεί. Οι οποίοι εργάτες θέλανε να εθνικοποιηθούν, πιέσανε, εθνικοποιηθήκανε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται για το ποιος θα διοικεί. Μια μεγάλη περιοχή της χώρας, μια επαρχία που υπάρχουν πολλές εταιρείες, έχει φτιαχτεί και ένα συμβούλιο μεταξύ των Σοβιέτ, λέγαμε, ας πούμε, των εταιρεών και με ένα σχέδιο που λέγεται Σοσιαλισμός 2020, κάπως έτσι, που είναι αρκετά ριζοσπαστικό, ας πούμε, ακόμα και για τα μέτρα τα δικά μας στην Ευρώπη, το οποίο φυσικά συγκρούεται με την γραφοκρατία του τσαβισμού. Εν πολλοίς μπορεί να συγκρούστηκε και με το Τσάβες ακόμα, γιατί ξεπερνούσε τις επιθυμίες του Τσάβες. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι ο Τσάβες έκανε μια αρχή και μετά το πράγμα μπορούσε να κυλήσει και μόνο του και να μην μπορούσε να το ελέγξει πια ο Τσάβες. Και αυτή ήταν η μεγάλη του συνεισφορά, ας πούμε, στο κίνημα.
Αναφερθούμε και στην όχι και τόσο ευχάριστη σελίδα, τέλος πάντων, στη θητεία του για την απεργία, για την κατάληψη του εργοστασίου της Mitsubishi, που καταστάλληκε, υπήρξαν δύο νεκροί, οι οποίοι μετά από καταστολή τεράστια των αστυνομικών, οι οποίοι βέβαια από ό,τι λέχθηκε υπήρξε μια εξεταστική επιτροπή, συλλήφθηκαν και νομίζω κάποιοι απετάχθησαν από το σώμα, αλλά η αντιμετώπιση τέλος πάντων μιας τέτοιας απεργίας όχι απλά δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, έγινε με το χείριστο.
Η Mitsubishi είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια απεργία για εργατικά αιτήματα, αύξηση των μισθών, δημιουργία σωματείου, που η διοίκηση Mitsubishi, που είναι θηγατρική της μητρικής εταιρείας, δεν ήθελε να δώσει στους εργάτες. Εργάτες κάνουν απεργία και υπήρξε καταστολή και με δύο νεκρούς. Αλλά αυτοί οι δύο νεκροί δεν είναι τα μόνα θύματα, δυστυχώς, που είχε το κίνημα. Να πούμε, ας πούμε, για την αγωνιστική μεταρρύθμιση. Ο Τσάβες πάντα μιλάει για αγωνιστική μεταρρύθμιση, έτσι, για αναδιανομή του κλήρου, ας πούμε, των μεγάλων τσιφλικάδων που πολλοί από αυτούς δεν καλλιεργούν καν, δεν εκμεταλλεύονται καν τα εδάφη τους, να γίνει αναδιανομή των εδαφών. Αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε. Έτσι, και όπου οι εργάτες, όπου οι αγρότες, οι εργάτες γης πέρανε τη γη, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε καταστολή και υπήρξαν και νεκροί. Όπως νεκροί υπήρξαν και σε ιθαγενείς ακτιβιστές, δολοφονίες, όπως πολύ πρόσφατα, είναι δύο μέρες πριν από το Τσάβες, δολοφονήθηκε ο Σαμπίνο, ένα κορυφαίος τέλεχος του ιθαγενικού κινήματος, ο οποίος πάλευε για να μην γίνει, για να μην γίνουν εξορίξεις ορυκτών από τα εδάφη των ιθαγενών στη ζούγκλα. Υπήρξαν εκατοντάδες δολοφονίες ακτιβιστών, όχι μόνο εργατών, και αγροτών και ιθαγενών, στις οποίες συμμετείχε ή γίναμε ανοχή της αστυνομίας και της τοπικής του στρατού και αυτά, γιατί να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά στη χώρα, η οποία φτάνει σε όλα τα σημεία, ας πούμε, της διοίκησης, μέχρι και στην αστυνομία, στο στρατό, παντού. Και πολλοί από αυτές τις δολοφονίες μείνανε ανεξιχνίαστες, δηλαδή δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε. Και ο Τσάβες έχει μια ευθύνη για αυτό το πράγμα του, γιατί δεν προχώρησε, ας πούμε, να καταστήλει, ας πούμε, τη διαφορά στο στρατό όσο θα έπρεπε και στην αστυνομία. Δεν συγκρούστηκε με τους μεγαλογιοκτήμονες και με το κεφάλαιο με τοπικά. Εντάξει.
Να πούμε ότι υπήρξαν και προβλήματα αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν στην Βολιβία, δηλαδή το ιθαγενικό κίνημα σε κάποιες περιπτώσεις διχάστηκε λόγω κάποιων έργων δημόσιων τα οποία θα περνούσαν από τη γη τους που έπρεπε να...
Είναι ορυκτά. Σε όλη την Λατινική Αμερική, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο. Εντάξει, προς όφελος του λαού βέβαια, τα λεφτά θα πηγαίνανε στο λαό, αλλά σημαίνει ότι θα υπήρξαν μεγάλες ζημιές και στο περιβάλλον, αλλά και ότι οι θαγενικοί πληθυσμοί θα χάνανε τις αιστείες τους. Σε όλες τις χώρες, στη Βραζιλία, στη Βολιβία, στο Εκουαδόρ υπάρχουν συγκρίσεις μεταξύ των Ιθαγενών και της κυβέρνησης, και είναι ένα θέμα, εντάξει, που καίει και ακόμα, ας πούμε, είναι ζωντανό.
Να σε πετάξω τώρα στο προηγούμενο θέμα λιγάκι, να σε επαναφέρω. Όλα αυτά και η αποτυχημένη αγροτική μεταρρύθμιση πώς συνδέονται με την ήττα του στο δημοψήφισμα του 7?
Εντάξει, ο Τσάβες κέρδισε πάρα πολλές εκλογές. Όλες τις εκλογές ήταν καθαρές, μέχρι και το ίδρυμα του πρώην πρόεδρου της Αμερικής, Τζίμι Κάρτερ, το έχει αποδεχθεί ότι ήταν πάρα πολύ καθαρές εκλογές και καθαρές νίκες. Μία εκλογή έχασε, ήταν το 2007, προσπαθούσε να περάσει με δημοψήφισμα μία συνταγματική μεταρρύθμιση ριζοσπαστική, αρκετά φιλολαϊκή, αλλά επειδή εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ άσχημη η οικονομική κατάσταση της χώρας, το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες αγωγικές εταιρείες είχαν προχωρήσει σε ένα εμπάργκο.
Στο lockout, πλέον.
Σχεδόν lockout. Δηλαδή δεν μπορούσε να βρεθεί, ας πούμε, παιδικό γάλα στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη δυσανεκτικότητα, ας πούμε, στον κόσμο. Ο Τσάβες το 2007 έχασε το δημοψήφισμα. Το έχασε και ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, τα πράγματα να προχωράγανε πιο ριζικά. Και αυτό δείχνει ότι πρέπει να το δούμε ότι δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή οι συγκρούσεις που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και ο λαός σε στηρίζει, αλλά άμα βλέπει ότι...
Η αναθεώρηση του συντάγματος εκείνη τη στιγμή, εσύ κρίνεις ότι ήταν προς το ριζοσπαστικότερο?
Ναι, ήταν, όταν το κρίνω εγώ, ήταν σπαστικότερο. Και μετά από αυτή την ήττα, έχει γραφτεί ότι ο Τσάβες έκανε λίγο πίσω. Δηλαδή, ενώ ήθελε να το πάει πιο δυνατά, μετά αυτή την ήττα, σαν να φοβήθηκε λίγο να συγκρουστεί με τοπικά, γιατί το δίνοντο κεφαλαίου είναι μεγάλο στη χώρα, γιατί η χώρα, όπως είπαμε, εισάγει τα πάντα. Και τα εισάγει μέσω του ιδιωτικού κεφαλαίου. Δεν έχει καταφέρει το κράτος να φτιάξει ακόμα παράλληλες δομές κρατικές για να εισάγει, ας πούμε, τρόφιμα. Άρα, αν οι εισαγωγείς ελέγχουν την.
Αυτονομία εννοείς.
Ναι, ελέγχουν κυκλοφορία τροφίμων, άμα σου κάνουν ένα lockout, κινδυνεύεις να μείνει η αγορά χωρίς τρόφιμα, που θα το χρεωθεί η κυβέρνηση. Έτσι, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα πάντα.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, νομίζω, και το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε με ένα πιο γενικό θέμα όσον αφορά αυτά τα πειράματα σοσιαλιστικά με ή χωρίς εισαγωγικά στην Λατινική Αμερική και αλλού.
Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
Yo tenía mi casa chica,
tío Caimán,
clavada entre mar y mar,
tío Caimán,
pero vino la tormenta,
tío Caimán,
y con ella, tío Caimán,
tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
De repente el territorio,
tío Caimán,
de sur a norte se abrió,
tío Caimán,
la parcela que ahí estaba,
tío Caimán,
tío Caimán se la tragó,
tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
Puso el Caimán su bandera,
tío Caimán,
y la mía me la quitó,
tío Caimán,
yo le dije, tío Caimán,
tío Caimán,
y eso no lo aguanto yo,
tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
Tío Caimán hablaba inglés,
tío Caimán,
y andaba por todo el mundo,
tío Caimán,
y a cada sitio que iba,
tío Caimán,
metía su colmillo inmundo,
tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
Hoy con su cola cortada,
tío Caimán,
ha anda loco el tío Caimán.
Tío Caimán.
Le dieron palos en Cuba.
Tío Caimán.
Y también palo en Vietnam.
Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán.
Y yo como soy moreno,
tío Caimán,
a mí no me engaña nadie,
tío Caimán,
le daré palo al Caimán,
tío Caimán,
a su padre y a su madre,
tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán,
pero menea la colita, tío Caimán,
como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán.
Nico, σοσιαλισμός 21ου αιώνα, έτσι ονομάσε ο Τσάβες την πολιτική του. Ποια είναι τα όρια μιας τέτοιας πολιτικής θεωρής, και φυσικά έχουμε αποδείξεις για τα 14 χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά πόσο ρεαλιστές μπορεί να είμαστε ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί πιο ριζοσπαστικά ή να μεταφερθεί σε άλλες υπήρους?
Εντάξει, τώρα ο σοσιαλισμός είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ο Τσάβες μίλαγε συνέχεια ότι το πρόγραμμά του αποσκοπεί στη δημιουργία του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Φυσικά αυτό έλεγε αυτό για να διαχωριστεί από τον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα, που γενικά δεν ήταν και ένα πολύ επιτυχημένο εγχείρημα. Τώρα, για να χαρακτηρίσουμε αυτό το πρόγραμμα, την πολιτική του Τσάβες, αν προωθούσε το σοσιαλισμό ή όχι. Αν μέναμε, ας πούμε, στη βελτίωση των υλικών όρων διαβίωσης του πληθυσμού. Όντως, η Βενεζουέλα αυτό υπήρξε μια σημαντική επιτυχία. Αλλά εξίσου σημαντικό, ας πούμε, είναι η ίδια περίοδο και στην περίοδο του Λούλα. Του Λούλα υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τα κατώτερα στρώματα και γίνανε μεσαία τάξη. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, στην κυβέρνηση Λούλα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το πρόσημο που θα βάζαμε στην κυβέρνηση αυτή. Αλλά ο Λούλα δεν μιλάει για σοσιαλισμό. Έτσι. Αλλά...
Πώς και δεν είναι αρκετό για να
μιλήσουμε. Άρα δεν είναι αρκετό να μιλήσουμε για αυτό. Αν πάρουμε κάποιο άλλο δίκτυο, ας πούμε το ποσοστό του κεφαλαίου, ας πούμε, την αξιότητα που ασκεί το κεφάλαιο σε μια χώρα μέσα, το ποσοστό στο ΑΕΠ και αυτά. Ούτε στο δίκτυο της Βενεζουέλα είναι πολύ ευνοϊκός. Το κεφάλαιο εξακολουθεί να διατηρεί πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στη Βενεζουέλα. Να πούμε ότι ένα μέρος της κρατικής τάξης έχει περάσει και με τον Τσάβες. Έχουν φτιαχτεί και νέες οικονομικές ελίτ, ή ένα μέρος των παλιών οικονομικών ελίτ τα έχουν βρει με το Τσάβες, εφόσον κερδίζουν το κεφάλαιο, δεν έχει πρόβλημα να συνεργαστεί με κανέναν. Άρα, αν λέγαμε ότι αν το κεφάλαιο χάνει, κερδίζει, πάλι δύσκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολιτική Τσάβες πρότεινε το σοσιαλισμό. Αλλά υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός στη Βενεζουέλα, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ισφαστικοποίησε αρκετά τα πράγματα. Ήταν ότι υπήρξε αλλαγή συνειδήσεων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δηλαδή, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, μέσα από τα κοινοτικά συμβούλια, μέσα από τις καταλήψεις εργοστασίων, τα αγροτικές οδικά κινήματα, μέσα από τα εθαγενικά, εκατομμύρια κόσμος έχει αλλάξει συνείδηση. Βέβαια, ένα κομμάτι του κόσμου έχει αλλάξει συνείδηση όχι πάρα πολύ βαθιά, απλά και μόνο δέχεται ότι ο Τσάβες ήταν ένας καλός πρόεδρος, εξυπηρετούσε τα λαϊκά συμφέροντα και δεν προχωράει, ας πούμε, ένα κομμάτι του κόσμου στην αυτοργανωθεί από κάτω. Αλλά όμως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει κάνει σημαντικά βήματα. Βήματα τα οποία δεν τα είχαμε δει ούτε στο σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν σήμερα μια πολύ ισχυρή βάση μες στη Βενεζουέλα, και ας πούμε μια αλλαγή στη κυβέρνηση προς τα δεξιότερα δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να περάσει την αλλαγή της πολιτικής της, γιατί θα πρέπει να συγκρουστεί με ανθρώπους οι οποίοι μάθανε ότι μπορούν οι ίδιοι τελικά να διαχειριστούν τη ζωή τους.
Ο ρόλος ενός ηγέτη φυσικά στην ιστορία είναι μεγάλη ζήτηση.
Είναι.
Αλλά αυτό που λες, το ότι δεν ξέρουμε πόσο προς Παπαγιές ήταν το καθεστώς. Η απώλεια, λοιπόν, του αρχηγού του, αυτού του πειράματος, νομίζω θα σταθεί αφορμή ώστε να εκφυλιστεί Υπάρχουν άνθρωποι πίσω να συνεχίσουν ακόμα πιο αριστερά?
Κοίτα, σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος. Μην ξεχνάμε ότι το κόμμα που έφτιαξε ο Τσάβες έχει μέσα απ' όλα. Έχει ανθρώπους εργάτες, αριστερούς, γραφειοκράτες, νέα οικονομική ελίτ, έχει τα πάντα μέσα. Το πώς θα φτιαχτούν οι συμμαχίες εκεί μέσα δεν είναι, είναι ένα ερωτηματικό. Και όταν λείπει και ο Τσάβες, τώρα που ήταν ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων μέσα στο κίνημα και στην κυβέρνηση, προφανώς υποθέτουμε ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις σε ποια θα είναι η γραμμή από εδώ και πέρα. Αλλά το θέμα μας, η αισιοδοξία μας έγκυται σε ότι εκατομμύρια άνθρωποι δεν σταθήκανε ότι ο Τσάβες και ό,τι ο Τσάβες μας κάνει, αλλά ότι εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε και παρακάτω. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ένα αρκετό. Θα έχουν αρκετό βάρος ώστε να επηρεάσουν τα πράγματα, δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό υπάρχει. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που θα ήθελε να πάει δεξιότερα δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε. Δεν είναι, θα δούμε.
Δεν θα είναι εύκολο.
Δεν θα είναι εύκολο. Έχει.
Έχει ψωμί.
Έχει δουλειά ακόμα αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουμε και με το χρόνο. Ήταν η εκπομπή αφιερωμένη στο καθεστώς το. Τα τελευταία 14 χρόνια στη Βενεζουέλα από την Διεθνιστική Ομάδα Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας, εδώ από το πατεράκι της υποκράτους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε τον Νίκο.
Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σας, φίλοι και φίλες.
Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αφήσω πάλι με Ίντι Χιμάνι, El Pueblo Unido. Να είστε καλά. Ακολουθεί Φότεκ. Φιλιά.
El pueblo unido jamás será vencido.
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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará.
En la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir.
De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad.
De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer. Con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.